Posloucháte dopolední radiožurnál. Možná už vás zasáhl film v síti, anebo alespoň nějaké informace okolo něj. Já jsem ráda, že je teď pro následující hodinu naším hostem odborný poradce filmu v síti, vysokoškolský učitel z Univerzity Palackého v Olomouci Kamil Kopecký. Přeju dobrý den.
Dobrý den.
Myslím, že spousta rodičů, kteří uvidí film v síti, podlehne panice. Je ta panika na místě, anebo není?
Já si myslím, že ta panika souvisí s tím, že ti lidé vlastně často ví úplně nové informace. Najednou se jim odhalí ten svět dětí a já osobně si myslím, že ta panika není na místě. Protože sice film síti je syrový, opravdu popisuje ty fenomény hodně, hodně pravdivě a předvádí, jak to funguje v prostředí třeba takových sociálních služeb zaměřených na seznamování a podobně. Ale to samozřejmě neznamená, že by každé dítě, které se připojí na internet do jakékoliv služby, bylo najednou z ničeho nic atakováno různými dospělými uživateli ve snaze navázat kontakt. Jak se dítě vyvíjí, tak se zároveň liší i preference dětí a když se podíváme na menší děti, kterým je třeba 10-11 let, tak oni vlastně primárně sociální sítě nevyhledávají. Oni mají rádi hry, prostě milují Steam, milují Fortnite, Minecraft a podobné aktivity a pokud se s někým dostanou do kontaktu, tak jsou to často vlastně hráči těchto her a tam je to riziko, že by byli konfrontováni nějakým velkým množstvím třeba dospělých je opravdu minimální a není třeba se bát. Nicméně, jak to dítě dospívá a začne stále více navazovat kontakty se svými vrstevníky nejenom v reálném světě, ale i v tom online prostředí, no tak čas od času se prostě dostane do služeb, které vloženě nejsou určeny pro něj. A takové služby to jsou právě různé druhy sociálních sítí, různé druhy skupin, které jsou zaměřeny třeba na seznamování nebo na takzvaný pokec, třeba pokec dětí od 12 do 60, tak už tyhle názvy jsou takové jakoby podezřelé. A to dítě tam prostě vleze a začne nějakým způsobem komunikovat a tam je samozřejmě šance, že se dostane do kontaktu s nějakým abuzérem nebo s nějakým dospělákem podstatně vyšší.
Docent doktor Kamil Kopecký z projektu e-bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci, jinak také odborný poradce filmu v síti, je dneska mým hostem. Takže to, že online predátoři jsou všude, jakmile dítě vleze na internet, to je mýtus, který jsme vyvrátili. To, že si děti mají dávat pozor na služby, které jste zmínil, to už taky víme. Ale jak to udělat, aby moje dítě, když se s něčím takovým setká, přišlo a svěřilo se mi s tím, což se většinou neděje?
Základem všeho je vlastně poctivá komunikace. To znamená, když se dospělý rodič se svým dítětem pravidelně baví o tom, jak to dítě tráví volný čas, co ho zajímá, jaké má aktivity, co ho baví a podobně, tak vlastně současně ví, co to dítě v tom online světě dělá a to dítě cítí, že je ze strany toho rodiče zájem a že se mu prostě může svěřovat a to nevzniká ze dne na den. To znamená, čím dříve rodiče začnou takový ten pozitivní kontakt s tím dítětem prohlubovat, já doporučuji v podstatě od předškolního věku. Už v předškolním věku se děti dostávají do kontaktu třeba, já nevím, s tablety, jo, s YouTube a s dalšími užitečnými službami, které jsou pro ty děti opravdu jako zajímavé a mohou jim i pomoci. Tak jako není to věc, která by vznikla ze dne na den. Ta důvěra, ta chce prostě čas. Ale jakmile se rodiči podaří tu důvěru vybudovat a to dítě bude cítit, že ten rodič opravdu má zájem o ten svět internetu, o ten dětský svět, tak potom bude daleko více ochotné se vlastně s těmi problémy, které zažívá, svěřovat. Mm-hmm. A já bych možná ještě přesně nějakou věc. Velice často to dítě se nesvěří, protože se prostě bojí toho, jak bude rodič reagovat. Jakým způsobem zareaguje v situaci, kdy třeba dítě za ním přijde a řekne, víš, mně se stala taková věc. Já vím, že jsem udělal chybu, ale já jsem třeba někomu poslalo jako fotografii třeba obnaženou. No a ty rodiče často strašně přehnaně reagují a vlastně řeknou tomu dítěti tak. A my ti zakazujeme ten internet, protože internet je zlo a to dítě příště už nepřijde. Uh-huh. Ono si to zkusí jednou, ono si vyzkouší, jak bude ten rodič reagovat a příště radši se svěří kamarádovi nebo zavládu online poradny nebo napíše třeba anonymně na nějakou linku, ale prostě za tím rodičem nepůjde. Takže já za sebe doporučuji prostě ano, pokud za vámi dítě přijde, tak reagujte adekvátně, nesnažte se reagovat opravdu přehnaně a hlavně nabídněte dítěti pomocnou ruku. Prostě rodiče od toho, aby tomu dítěti pomáhal tyhle problémy řešit, ne aby ho trestal za to, co to dítě v tom online světě udělalo.
Myslím, že rodiče to znají dobře, i když budujete důvěru s tím dítětem už od předškolního věku. Přichází puberta a to dítě lže téměř pořád. Co v takové situaci, kdy vlastně by se možná mohlo svěřit, ale vlastně i když se zeptáte, tak vám je lháno, anebo přichází varianta B a místo lži nastupuje stud, kdy to dítě se strašně stydí, protože má pocit, že to, že to uvidí spolužáci, je ještě ta lepší varianta, než to, že to uvidíte vy jako rodič.
Ano, to je naprosto přirozená věc. Tady je potřeba uvědomit si, kdy je prevence efektivní. Co se týče primární prevence, to znamená těch vlivů, ať už je to vliv rodiče, nebo vliv školy, nebo vliv jakékoliv instituce, tak ono to funguje zhruba do nějakého toho 12. 13. roku života. Takže do této chvíle, do tohoto momentu máme všichni šanci vlastně zásadně ovlivnit to dítě, ovlivnit jeho postoj a podobně. Ale jakmile to dítě skočí do puberty, tak samozřejmě přestane komunikovat velmi často s rodiči a začne komunikovat daleko více se spolužáky a rodiče bude ignorovat. V tento moment já vlastně říkám, zkuste tomu dítěti dát co nejvíc objektivní informace. Už nemá smysl apelovat na nějaký zdravý rozum nebo na něco podobného. Prostě dát mu objektivní informace, vysvětlit mu, ano, už dospíváš, si prostě na hranici dospělosti, ber to tak, že prostě já mám třeba strach z toho, že se ti něco může stát, jo, naprosto objektivně. Představ si, že bys byl na mém místě a potřebuju ti tuhle věc říct, jo. Ale já vím, že je to nesmírně těžké, prostě každé dítě je jiné. A v rodinách, kde ten důvěrný vztah je vybudovaný od malička, kde to funguje, tak to dítě se bude svěřovat i v té pubertě. Prostě bude pořád ta maminka, když to nebude tatínek, tak to bude třeba maminka, tak maminka bude ta osoba, za kterou to dítě půjde, jo. Ale nefunguje to tak opravdu všude. Jsou prostě rodiny, kdy v podstatě to dítě se vychovává samo v tom online prostředí a ty rodiče zasahují jenom v situaci, kdy je nějaký problém. Takže za mě velmi těžko radit, jo, v tento moment, velmi těžko radit, ale dávat tomu dítěti fakt objektivní informace, hlavně ho nestrašit, jo. Jakékoliv strašení, ono vlastně, jakmile vytvoříte strach mezi vámi a dítětem, tak vytvoříte zeď a ta zeď se strašně těžce bourá, protože to dítě vás nebude vnímat jako někoho, kdo má skutečný zájem o to, co dělá v životě, ale jako někoho, kdo je proti tomu dítěti, kdo prostě ho straší, kdo chce vidět a podobně. No až je tomu dítěti 30-40 let, tak se zase zpátky vrátí k té komunikaci k těm rodičům. Potom má už vlastní rodinu a najednou chápe, že skutečně to, co jeho rodiče říkali jemu, musí říkat i svým dětem.
Pardon, Kamile, to až bude dítěti 30-40 let, to vůbec před rodiči puberťáku ani neříkejte. To si myslím, že
dobře, tak optimální situaci dejme tomu, že jim bude třeba 20, 21 let, nastoupí na vysokou školu nebo budou končit vysokou školu a najednou zase začnou toho rodiče poslouchat. Opravdu puberta netrvá u většiny populace až do důchodu. Jo, trvá jenom několik málo let a je potřeba se na ně připravit a překousnout je.
Mým hostem je Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci. Byl také odborným poradcem filmu V síti. Bavíme se o tom, co všechno je na síti možné. Online predátor není hnusný, starý, upocený chlap, který obtěžuje moje dítě. To si myslím, že ukázal film V síti docela jasně. Jsou všichni predátoři pro dítě stejně nebezpeční? Když už se stane to, že na ně to dítě narazí.
Určitě ne. Ono vlastně to slovo predátor, ono je určeno především jakoby laické veřejnosti, protože když se na to slovo podíváme, ono vlastně může označovat jako někoho, kdo tomu dítěti nějakým způsobem ublíží nebo ho nějakým způsobem poškodí. Jo? Ale samozřejmě existují různé, můžeme říci, vrstvy nebo druhy, nebo chcete-li typy predátorů, z nich samozřejmě ti, kteří se omezují pouze na to, že třeba před dítětem masturbují nebo provádí nějaké prostě sexuální praktiky, aniž by potom dítěti něco sami chtěli, tak samozřejmě ty jsou daleko méně nebezpečnější než ti skuteční predátoři, což jsou ti, kteří opravdu z toho dítěte třeba vylákají intimní materiál, které to dítě vydírají, které tomu dítěti vyhrožují, které to dítě se snaží třeba přivést na nějakou osobní zkoušku a podobně. A film Síti je unikátní v tom, že on vlastně dokázal zachytit všechny tyto typy těch uživatelů. Dokázal zachytit, jak ty predátory nebo ty abuzéry, my tomu říkáme velice jednoduše honiči nebo masturbátoři, prostě lidé, kteří opravdu vyžadují rychlý kontakt s tím dítětem, tak on dokázal zachytit jak tyto, tak vlastně i ty podstatně nebezpečnější, ty, kteří to dítě dokázali vydírat, dokázali z něj lákat ty intimní materiály, až ho přivedli k té osobní schůzce. A samozřejmě ono to funguje jako takové, můžeme si představit jako takovou pyramidu převrácenou, kdy vrchol je dole. Úplně nejvíc je právě těch, co jsou nejméně nebezpeční, těch je naprosto nejvíc. A čím se dostáváme k té špici těch útočníků, tak tímto číslo ubývá, ubývá, ubývá. A když se podíváme třeba do policejních statistik, těch skutečných sexuálních útočníků, kteří opravdu jsou velice nebezpeční pro to dítě i pro společnost, tak těch jsou desítky. Nejsou to ani stovky, ani tisíce. Jsou to zkrátka desítky osob a jenom za tuším loňský rok policie vyšetřovala, jenom třeba pražská policie vyšetřovala zhruba 40 takovýchto osob.
Jaké tresty dostanou predátoři z filmu V síti? Dokážete to odhadnout na základě předešlých zkušeností?
Tak já samozřejmě nemůžu zasahovat do práce policie a do práce soudu, nicméně v řadě případů pravděpodobně bude to jejich stíhání zastaveno. To bude u těch, kteří se dopustili skutečně té méně závažné trestné činnosti, případně dostanou podmínky, ale ti skutečně nebezpečí, tam ti, kteří vlastně dokázali to dítě přivést až na osobní zkoušku, tak těm samozřejmě hrozí i tresty odnětí svobody.
Já jsem dostala nabídku udělat publicitu jednomu predátorovi, který si odseděl 10 let, vy asi víte, o jaký případ se ano, jedná. To je otázka, kterou jsem si položila já, jestli má cenu dělat publicitu takovému člověku. Vy jste si tu otázku položil jinak. Vy jste se zeptal, jestli se stanou pachatelé sexuálně motivované trestné činnosti pozitivními vzory a nahradí vyškolené preventivní pracovníky. Jak jste si na ně odpověděl?
Pokud dáme predátorovi publicitu, tak on se bude v podstatě vždycky snažit nějakým způsobem obhájit svoje chování na veřejnosti. To znamená,
bude říkat, že toho lituje?
Bude říkat, že toho lituje, že to páchal, když byl třeba ještě mladiství nebo mladý člověk, že má špatné sny, že prostě se budí nočními můrami a podobně. A vlastně, aby to fungovalo, aby ta role toho predátora byla skutečně postavena mediálně jako objektivně, tak je nutné dát úplně stejný prostor obětem. A třeba v tom případě, o kterém hovoříte, tak tam bylo 39 poškozených. Ano, je to případ Piškot Meluzín neboli Martin Mertl. Tam vlastně je problém v tom, že aby to bylo skutečně objektivně podáno, tak by měli stejný prostor dostat ty oběti. Měli by říct, co skutečně zažili, co prožívali a podobně. To znamená, ten pohled by opravdu neměl být zprostředkováván tím, že uděláme výslech predátora a nedáme k tomu i ten opačný protipol. Nedáme tam třeba hodinový výstup vyšetřovatele, který ten případ vyšetřoval, hodinový výstup těch zneužitých dětí a podobně. Takže já si osobně myslím, že daleko lepší je, když ty případy, ty kazuistiky opravdu podávají vyškolení specialisté, kteří z toho případu jednoduše oddělí tu složku, ve které se snaží ten pachatel očistit a prostě zkusí popsat tu situaci co nejvíc objektivně, bez samozřejmě toho obhajování. Tím nechci říct, že by samozřejmě ty lidé necítili vinu. Ono je možné, že tu vinu cítí, ale neměli by z mého úhlu pohledu opravdu dostávat nadbytečný mediální prostor. Ona vlastně vznikla jedna reportáž na jedné televizi, která je více méně hodně internetová. Mně se hrozně líbila jedna věc. Vznikl rozhovor s tím pachatelem, ale stejně tak byl prostor dán i mamince jednoho z těch poškozených dětí. A to si myslím, že je strašně dobře, aby zazníval v tom mediálním prostoru i pohled těch rodičů, kteří prostě pracují s dítětem, které už si nese a pravděpodobně velmi dlouho ještě do budoucna ponese psychické následky, což se stalo právě v tomto případu.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Kamil Kopecký z projektu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, také odborný poradce filmu V síti, je dneska hostem. My jsme se tady bavili o predátorech, ale jdou tomu někdy děti sami naproti? A nemyslím rizikovým chováním, ale vy jste někde psal, že by rodiče měli zpozornit zejména před Vánocemi, což máte za rizikové období roku.
Co se týče toho dítěte, tak ono je potřeba představit si a nějak vžít se do dítěte, které se pohybuje v online světě. Samozřejmě v online světě to dítě má obrovské množství možností, co všechno může dělat. Jo. Může navštěvovat různé zábavné portály, může navštěvovat stránky s videoobsahem, může stahovat MP3, filmy, může hrát hry, může dělat velké množství činností. A dítě taky ví, že jsou prostě různé portály, které pro to dítě můžou být zajímavé, zábavné, a kde se třeba i na toho jakoby dostane do kontaktu s nějakým třeba člověkem, který bude do webkamery masturbovat. Existuje celá řada služeb, které děti znají a ty služby cíleně vyhledávají. Tím to ale není většina dětí. Určitě většina dětí nepůjde cíleně vstříc tomu predátorovi, to si nemyslím, ale myslím si, že většina dětí si zkouší vlastně překračovat zákazy. Zkouší si různé služby, které prostě pro ně nejsou určeny. A když se podíváme na internet, kde je obrovské množství obsahu, tak celá řada webových stránek je vlastně blokována nebo dejme tomu chráněna pouze tím, že potvrdíte věkovou hranici. Jsou to sociální sítě, kde běžně fungují i děti, kterým je třeba 12-11 let, přestože ten minimální věkový limit pro sociální sítě 13 let. Jsou to různé druhy seznamek, jsou to různé druhy prostě portálů třeba s erotickým obsahem a podobně. A nic vlastně tomu dítěti nebrání vyhledávat ty informace, vstupovat do těch seznamek, vstupovat do těchto portálů a dělat tam jakékoliv aktivity. Musíme si fakt představit, že dítě si testuje svět kolem sebe, zkouší, co všechno může prožít, jo, zkouší si získávat na internetu nejrůznější zážitky a podobně. A já, kdybych byl dítětem v této době, tak bych to dělal taky. Taky bych si zkoušel nejrůznější služby, které jsou zajímavé. A protože projekt e-bezpečí vlastně jezdí do terénu a pravidelně děláme vzdělávací akce přímo ve školách, tak vždycky o přestávce za námi přijde jedno, dvě děti z té třídy. Ve třídě není učitel, ty děti přijdou s mobilním telefonem a ukazují nám. A znáte tohle? A viděli jste tuhle službu? A viděli jste tady ten darknet a dark web a podobné věci? Hmm. A my často zíráme, protože ty děti učí nás, ukazují nám služby, o kterých jsme netušili, že existují různé druhy třeba dětských seznamek, jo? Různé druhy prostě portálů, kde se prodává nelegální obsah a podobné věci. A ty děti to znají, protože je to zajímá, je to pro ně prostě zajímavá věc. A myslím si, že je pro ně přirozené, že si právě ohmatávají ten svět pomocí těch nejjednodušších nástrojů, jako jsou různé druhy webových prohlížečů. Každé dítě má mobilní telefon nebo přístup k počítači a ten svět internetu je nesmírně lákavý a proto dítě je také velmi užitečný. Já právě nechci, aby vznikla panika, že internet je strašidelný nebo že to je nějaké zlo. Vůbec ne. Internet je skvělý, pozitivní nástroj. Všichni ten internet používáme vlastně hodně pozitivně a stejně tak ty děti v drtivé většině ten internet prostě používají ke smysluplným aktivitám. Jo? Pokud nedodrží nějaké ty minimální bezpečnostní zásady, jako je třeba sdílení osobních údajů, že prostě nesmíme určité typy osobních údajů sdílet s nikým, no tak je tam vyšší šance, že se jim něco stane. Pokud prostě nebudou dodržovat ta pravidla, tak je větší šance, že budou třeba kontaktováni nebo že dojde k nějakému vydírání.
Je něco, kdy jste se podíval na nějaké stránky, na které se vás děti ptali, kdy vám, jak se lidově říká, spadla čelist?
Ano. Zažil jsem jednu takový kontakt s jednou seznamkou, která je určená vlastně dětem. Je to zahraniční seznamka, která je ale přístupná i v České republice. A je to seznamka, kde se seznamují děti a ty děti, kterým je třeba 11, 12 do 15 let věku, tak oni v rámci této seznamky prostě sdíleli materiály sexuální povahy naprosto dobrovolně. Měli je součástí svých profilů a vlastně prezentovali se pomocí těchto materiálů. Jo. To je pro mě naprosto jako riziko věc, jo. Protože kdokoliv, kdykoliv mohl veřejně vstoupit na tuto webovou stránku, mohl si stáhnout ten obsah, mohl ten obsah nahrát na jiný server, mohl sdílet, komentovat, mohl opravdu s tím obsahem dělat cokoliv. Je fakt, že asi do 6 měsíců potom, co mi to ty děti ukazovali, ta služba zmizela, byla vymazána, ale to neznamená, že by nemohla existovat někde jinde. Velmi často je to propojeno skutečně i s komercí, protože lidé, kteří zakládají tyhle služby, tak samozřejmě chtějí mít i nějaký komerční užitek. Jo? Takže ty služby bývají obalené různou reklamou a podobnými věcmi. Ale můžu říct, že mi skutečně spadla čelist a že jsem fakt zažil něco, co jsem do té chvíle znal pouze v takové limitované podobě, v podobě takových jednoduchých jako chatů a textového seznamování, ale tady to šlo opravdu na dřeň a bylo to něco, co mě překvapilo.
Vy jste dělali, myslím, že před rokem, možná před rokem a něco, veliký výzkum, který se týkal rizikového seznamování českých dětí na internetu. Ty výsledky byly docela znepokojivé. Kolik dětí mělo nějakou osobní zkušenost v rámci internetové komunikace s nějakým sexuálním podtextem?
Tady jde o to, že ten výzkum sledoval několik celků ze světa internetu. Jedna ta část byla vlastně zaměřena na komunikaci s neznámými lidmi a tam vycházelo, že zhruba polovina dětí komunikuje s neznámými lidmi, ale samozřejmě jedna ta část toho výzkumu, který se jmenoval Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru, měřil sexting jako takový. To znamená, kolik dětí je schopno a ochotno jiným lidem dávat vlastně ten sexuální obsah, vlastní sexuální obsah, a tam vyšlo, že zhruba 15% českých dětí je ochotno jinému člověku, ať už dítěti nebo dospělé osobě, dát svou vlastní intimní fotografii. No a potom tam byly právě otázky, které se týkaly kontaktu s pornografickým obsahem jako takovým, to je každé čtvrté dítě, vlastně zažilo situaci, kdy někdo jiný tomu dítěti vlastně poslal nějaký intimně laděný materiál, nějaké pornografické video, nějaké sexuální video a podobně. Takže samozřejmě toto jsou čísla, která můžeme brát jako relevantní. Do toho výzkumu tohoto typu se zapojilo asi 5,500 dětí z celé České republiky. S tím, že hrozně zajímavá část toho výzkumu právě sledovala, kdo ty děti učí ohledně sexuality, kdo je vlastně ten člověk nebo kdo je ta osoba, která dítěti dává informace o sexu. A vlastně na prvním místě, jak v kategorii celkové, tak v kategorii chlapci vyhrál internet. To znamená, primárním zdrojem informací o sexu pro české děti je internet. Výjimku tvořily dívky, kdy asi o 2% předstihl internet rodič, konkrétně maminka. Ale zajímavé je, že úloha otce byla u úplně zanedbatelná. Jo? Na otce by se obrátilo asi jenom 15% dětí, takže já apeluji na všechny tatínky, zkuste občas s dítětem prohodit pár vřelých slov o sexualitě. Myslím si, že je to potřeba, protože před otcem byla třeba kniha nebo třeba nějaký časopis a podobné materiály, ale myslím si, že opravdu úloha toho rodiče je nezastupitelná.
No, ono je otázka, jak prohodit pár slov o sexualitě a vyhnout se ohňostroji trapnosti, když jste nezačal, když tomu dítěti bylo 5.
Tak to už je individuální problém každého rodiče.
A je to vůbec možné nějakým způsobem legislativně zajistit, když u stránek s erotickým obsahem stačí odkliknout, že mi bylo 18 let a už jsem tam?
To je strašně těžká otázka. Tak já zkusím nejdřív ohledně toho věku a ohledně té sexuality. Pro dítě je úplně přirozená věc, že vyhledává sexuální obsah. Jo? Prostě dítě, které dospívá, má zájem postupně o intimní obsah, o sexuální obsah, v podstatě i o pornografický obsah. A v tuto chvíli v podstatě je nemožné, pokud nebudeme skutečně kontrolovat konkrétní uživatele internetu a necháme internet jako svobodné médium, tak je nemožné zkontrolovat, kdo do té služby vstupuje. Takže z mého úhlu pohledu jediné, co funguje fakt efektivně, je dopravdy prevence. Že to dítě jednak u malých dětí je automatické, že rodič by měl omezovat obsah, ke kterému se to dítě dostane. S tím, že čím je dítě starší, tak tím více mu musíme prostě ten přístup k tomu obsahu uvolňovat. To jinak nejde, protože nemůžeme se snažit chtít po 15. dítěti, aby se nedostalo k pornografii. Jakýkoliv filtr bychom nastavili, tak to dítě ho dokáže překonat. Ten problém je v tom, že vlastně dítě, kterému je třeba 9-10 let a je konfrontováno třeba s pornografickým obsahem, tak ono potom získá představu, že ten
že
sex funguje
vypadá
takhle, jo, že funguje tímhle způsobem, což mu může způsobovat docela velké deprese, takže to je jeden z důvodů, proč je nutné prostě těm dětem vysvětlit, že ano, můžou narazit na tenhle obsah, ale to jsou v podstatě takové pohádky pro dospělé, bych řekl, jo, nebo prostě to není pravda, to není odraz reality a rád bych, aby tu úlohu těch lidí, kteří budou ty děti edukovat, převzali co nejvíce rodiče. Prostě rodiče.
Odborný poradce filmu v síti, vysokoškolský pedagog Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci je dneska mým hostem. Pojďme si na závěr toho našeho rozhovoru shrnout nějaké bezpečnostní zásady, kdybychom chtěli, aby se naše děti nikdy nedostaly k takové zkušenosti, jakou absolvovali 3 herečky z filmu V síti.
Samozřejmostí je v podstatě naučit dítě chápat, že jejich osobní údaje mají nějakou hodnotu. Že vlastně na internetu, když neplatíme penězi, tak platíme osobními údaji a jednoduše ani fotografie, ani intimní video, kde to dítě je zachyceno prostě v nějaké sexuálně explicitní situaci, na internet nepatří. A ono prosím vás nepatří ani do partnerského vztahu. Velmi často totiž ty děti ty intimní materiály nedávají třeba nějakému predátorovi, nějakému muži, který je schovaný za webkamerou, ale třeba svému partnerovi, svému příteli, své přítelkyně a podobně, jenže bohužel tyto vztahy netrvají dlouho, mohou třeba za 2-3 roky skončit a najednou ten partner má velice výbušný materiál, který může v jakýkoliv moment vlastně využít proti tomu dítěti. Druhá zásada z pohledu rodiče je opravdu ta zásada, zajímejte se o svět dětí. To znamená, zajímejte se o to, jaké služby děti používají. Podívejte se klidně do mobilního telefonu a nechte si od těch dětí vysvětlit, co je tohle za službu, k čemu to je, že vy jste vlastně laici, že tomu nerozumíte. Rozumíte? A to dítě vám strašně rádo vysvětlí, co to je za aplikaci, co je to ten TikTok, jo? Co to je ten WhatsApp. Zkuste s dětmi komunikovat o tom, co na internetu dělají a buďte v tom aktivní. No a třetí zásada, kterou bych asi rodičům dal jako za úkol nebo něco podobného, zkuste děti poučit o rizicích internetu. Existuje celá řada internetových stránek, které popisují, co to je kyberšikana, co to je sexting, jak fungují ti predátoři, na co si dávat pozor. Prostě zkuste ty děti sami nějakým způsobem edukovat a dávat jim takové ty minimální prostě bezpečnostní standardy sami. Jo. To platí samozřejmě i o bezpečném heslu. To platí třeba i o nastavení profilu a podobně. To jsou takové jakoby technické dovednosti. A samozřejmě se o to bude snažit i škola, budou se o to snažit i ostatní instituce, ale rodiče v oblasti prevence v podstatě ten nejdůležitější článek. Ten, který je s tím dítětem nejvíce, ten, který zná to dítě od malička a dokáže ho ovlivnit.
Když jsem se podívala třeba na TikTok, tak jsem zjistila, že se dívám na něco neuvěřitelně pitomé. A navíc v některých případech možná i škodlivě návodného. Je nějaký server, před kterým byste rodiče dokázal teď varovat?
No právě před tím TikTokem.
Jo, pro toho, kdo to nikdy neviděl, dokážete říct, proč je to nebezpečné?
My jsme vlastně před několika lety dělali takový seznam služeb, co používají děti nejčastěji. A poprvé se nám tam opravdu masově objevil TikTok, který v tuto chvíli používá, můžeme říct, asi 30% populace českých dětí. A riziko toho TikToku je to, že tam je obrovské množství naprosto nekontrolovaných kontrolovatelného obsahu. Je tam obsah, který je zábavný, který je zajímavý, který prostě je takový až bizarní, bych řekl. Jo? Když necháme na sebe chvilku ten TikTok působit, oni jsou to 15-vteřinová videa, která jsou vlastně v rychlém sledu za sebou a vy si můžete ty videa převíjet a dívat se na ně, tak jsme velice rychle konfrontováni i se závadným obsahem. Je tam obsah sexuálně explicitní. Velmi často nám píší děti, že třeba před 2 lety, když jim bylo třeba 10-11 let, na ten TikTok nahráli nějaké svoje vlastní vtipné video a najednou zjistili, že to video je šířeno, že je komentováno, že se prostě šíří internetem a snaží se ho z toho TikToku dostat pryč. Jinže za tu dobu už se to video vlastně rozšířilo. Jo? A dítě, které skutečně třeba uvidí video, kde se někdo snaží oběsit nebo si třeba řeže žiletkou nějaké znaky do kůže nebo dělá něco podobného, tak je tam prostě šance, že to zkusí. Že to zkusí napodobit, že to zkusí natočit, že to zkusí na ten TikTok nahrát i ono samo. Protože když jsou děti malé, tak vlastně oni fungují na principu nápodoby. A v tomto je TikTok skutečně takové bizarní prostředí, plné skutečně neuvěřitelného obsahu, který je tomu dítěti nabízen. No a problém je také v tom, že vlastně při prvním nastavení, když si ten TikTok stáhnete jako aplikaci do mobilního telefonu, tak vlastně vy vidíte úplně veškerý obsah a nemusíte se ani registrovat do té sítě. U drtivé většiny služeb musíte mít účet, abyste viděli obsah ostatních uživatelů. Tady ne.
Tady ne.
Tady vám prostě stačí pouze ta aplikace.
Viděla jsem. Vysokoškolský pedagog Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za mnohá vysvětlení. Myslím, že můžeme nabídnout stránky e-bezpečí pro inspiraci. Konec konců stejně můžeme nabídnout i stránky www stránky filmu v síti, o kterém se teď hodně mluví a také jsme o něm spolu mluvili. Děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
Mějte se hezky, naslechám.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.